Tisíce lidí v pásmu Gazy volali po odvetě za mrtvé při včerejších střetech mezi Palestinci a Izraelci. O život přišlo 58 Palestinců. Může tento konflikt eskalovat? Slovenský prezident Andrej Kiska příští rok nebude znovu kandidovat na prezidenta, chce se věnovat rodině. Může jej nahradit Robert Fico? Nadace George Soroše se definitivně stahuje z Maďarska. Je to vítězství Viktora Orbána? Na královskou svatbu prince Harryho a herečky Meghan prý nedorazí otec nevěsty. I o tom budeme mluvit, tak vítejte.
Den podle Heleny Šulcové.
V pásmu Gazy se dnes konaly první pohřby obětí pondělních protestů. Na průvody dorazilo několik tisíc lidí, volali po odvetě, napsala agentura AP. Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva odsoudil pondělní násilí ze strany izraelských bezpečnostních složek při protestech Palestinců v Gaze a zároveň vyzval k nezávislému vyšetření události. Rusko mezitím vyzvalo kvartet blízkovýchodních vyjednavačů, aby se vyvaroval kroků, které by mohly vést k další eskalaci. Při pondělních střetech mezi Palestinci a izraelskými vojáky v pásmu Gazy přišlo o život 58 Palestinců. Izrael se stal terčem mezinárodní kritiky za použití ostrých nábojů při střelbě na demonstranty. Premiér Benjamin Netanyahu kroky izraelské armády ale brání s odůvodněním, že Izrael musí chránit své hranice. Naším prvním hostem je Pavla Džazajriová, publicistka a spolupracovnice Českého rozhlasu. Pavlo, vítej. Dobrý den.
Dobrý den. No tak musím vás bohužel popravit. Těch mrtvých už je 60 a nejdřív teda, na co se mě chcete zeptat?
Já jsem právě, protože samozřejmě také jsme teď zachytili tu poslední informaci, která mluvila o dalších dvou mrtvých, takže ten údaj můžeme potvrdit, ale Pavlo, mě by zajímala, jak dalece vlastně ta situace je teď vyhrocená, je stále vyhrocená?
Tak samozřejmě situace je vyhrocená, bude vyhrocená, oni teď protestují každý pátek, to už trvá asi 2 měsíce. A ten důvod, říká se, že navedl Hamas, tak dobře, navedli Hamas, zvolili si Hamas, tak jako si Izraelci zvolili Netanyahua, ale Hamas nemůže nikoho donutit, aby tam šel. Ona totiž Gaza je vlastně taková velká klec, je to vězení a kdo byl v Gaze, tak to ví, že prostě to, ty podmínky životní jsou tam velice těžké, většinou bez elektřiny, bez vody a tak dále. A hlavně je to vězení, takže ty lidi tam jdou, protože tam chtějí jít a chtějí tam jít proto, což je šokující, aby si vůbec svět všiml, že existují a že jejich problém není řešený, což si myslím, že to je ten hlavní důvod. A takže sice Netanyahu říká, že tam zabil 420 lidí napojených na teroristické organizace, že zabili 24 lidí, tak jedna, která bych ráda věděla, jak to poznali, že ty lidi při střílení jsou napojení na teroristické organizace, to by mě zajímalo. No a potom, co přesně nazývají teroristickou organizací?
Podle vás, pardon, že vám do toho skočím, Pavlo, podle vás to, co se tam včera odehrálo, bylo neadekvátní. To znamená, že Izrael, který je teď kritizován za používání ostrých nábojů proti Palestincům z pásma Gazy, tak udělal chybu.
No udělejte si sami názor, ti lidi jsou neozbrojení, jdou tam s rodinama, hazí kameny, mají praky, hazí kameny, ten invalida na vozičku, co ho zabili, taky měl v ruce prak. Takže oni hazí kameny a Izraelci střílejí ostrými náboji, dobrý, no.
Na druhou stranu Izrael říká, musíme chránit své hranice. Potom je otázka, jakým způsobem asi chránit své hranice.
Tak nejlepší je střílet ostrými náboji, samozřejmě.
Nicméně
to je jako řešení. Ne, ale já přestanu s tou ironií. Protože ta věc není jako, nepotřebuje žádnou ironii. Tohle je vážná věc. Když použití síly často může být velmi, velmi, vlastně může mít velice negativní vlivy, protože násilí vyvolává násilí, protinásilí. A tohleto násilí, to se zdaleka netýká jenom Izraele. Izrael je dostatečně silný, má dostatečně silnou armádu, má dostatečně zbraní a ostrých nábojů, aby si to s Palestinci vyřídil. On si to s nima samozřejmě vyřídí, vypořádá tak, jak bude chtít. Horší je to, a to v tom je vlastně úplně tu nejvážnější věc, ten dopad na mezinárodní dění. Víte, po celé desetiletí jsou Palestinci, ať už právem nebo neprávem, nebo jako vlastně určitý nástroj nátlaku, prostě slouží jako alibi všem teroristickým skupinám, které v arabském světě existují. Oni vždycky vám řeknou, když jim někdo bude říkat konkrétně Islámský stát, vy jste suroví, vy zabijete nevinné lidi, tak oni vždycky poukážou na Palestince. A to je prostě takový leitmotiv, to je jako červená niť. Tohleto slouží jako alibi těm teroristickým organizacím.
Vy mluvíte, o tom, jak je o tom mezinárodním dosahu. To znamená, Spojené království například, Spojené království už, vyzvalo k vyšetření třeba toho včerejšího zásahu izraelských bezpečnostních složek. Jaký očekáváte, že to tedy bude mít mezinárodní dosah?
Já si myslím, že to nebude mít, Bůh ví, jaký mezinárodní dosah. Bude to mít mezinárodní dosah mezi lidma a mezi těmi, kteří chtějí rozpoutávat další násilí. Jako konkrétně, že by byl Izrael za to odsouzen, Spojené státy to zablokují. A já bych chtěla jenom připomenout, že prostě celá ta záležitost kolem Jeruzaléma teďka je v podstatě v rozporu s mezinárodním právem, protože jediný statut pro Jeruzalém, to už bylo roku 1947, byl takzvaný corpus separatum, to znamená mezinárodně chráněné území. A to se nikdy nezměnilo, tento statut, že je porušován, to něco jiného. Ale v podstatě tento statut se nikdy nezměnil a nic jiného nemá mezinárodní podporu.
Mě by zajímal ještě názor na jednu věc. Je otevření ambasády USA v Jeruzalémě gestem, které znamená konec možnosti mít východní Jeruzalém jako hlavní město Palestiny?
No tak vypadá to tak. Vypadá to jako, že už tedy Izraelci nebo Američané v tomto případě staví svět před hotovou věc. To je prostě hotová věc, jako spoustu hotových věcí, stejně tak jako izraelská okupace západního břehu, jako osídlenci kolonie. O tom ostatně lidé, kteří sledovali teď izraelskou účast na světě knihy, tak si mohli poslechnout, co říkají izraelští spisovatelé, kteří tam byli pozvaní. Přesně to samé. A víte, dokud se tato věc nevyřeší, tak se může mluvit o násilí, to násilí se bude stupňovat, jako kdyby to násilí někomu vyhovovalo, jako kdyby někomu svědčilo. Možná svědčí zbrojním koncernům.
Myslíte? Nebo ty zatím vidíte?
No, tak to je taková moje spekulace, že jo? Tak prostě to násilí trvá, to násilí se nemění a to násilí může se stlumit pouze jednáním, pouze vznikem dvou států. A když se podíváme na to, jak se chová izraelský premiér, který už je dlouho premiérem, který to v podstatě neumožní, nedovolí, můžeme samozřejmě kritizovat i palestinské představitele. Lidé volí, tak jako ostatně jsme volili u nás, vlastně volí radikály do jisté míry, se dá říct, jo. No a výsledek je tohle. Výsledek je násilí a výsledek je, že pro ty lidi v Gaze není žádné světlo na konci tunelu, se nejeví. A když prostě někoho zavřete, vemte si to na zvířate, když zavřete psa do klece, budete do něj šťouchat klackem a budete ho mlátit, tak potom ve chvíli, kdy jemu se podaří z té klece uprchnout, tak bude zlý. Jo? A tohle to prostě se děje s Palestinci už po desetiletí. Oni prostě neustále dostávají. Nemají vlastní stát, nemají žádná práva, jsou tam zavření jako zvířata v klece. Já si myslím, že z lidského hlediska je to nepřístupné, že to je něco, co je nemožné, že to nejde. A to, že oni se nechávají takhle střílet, jenom proto, aby na sebe upozornili, nezdá se vám to dramatické?
Nejsem schopná to nějakým způsobem posoudit. Každopádně jsem velmi ráda, Pavlo, že jste si na nás udělala čas a sdělila nám svůj pohled na věc. To byla Pavla Džazajerová, publicistka a spolupracovnice Českého rozhlasu.
Já vám děkuji za pozvání.
Já také děkuji. Naschledanou. Předseda ČSSD Jan Hamáček vyrazil do regionu. Chce seznámit své spolustraníky s výsledky jednání o vstupu do menšinové vlády s hnutím ANO. Včera kvůli tomu navštívil Liberec, dnes jedná v Hradci Králové a Pardubicích. Referendum uvnitř ČSSD začne příští týden. Výsledky budou známé v polovině června. Hnutí ANO mezitím o podpoře pro vládu jedná s komunisty, protože z ČSSD nemají ve sněmovně většinu. A KSČM má v návrhu programového prohlášení několik výhrad, například například jí vadí plánované posilování zahraničních misí. Se mnou ve studiu Lukáš Jelínek, politolog z Masarykovy demokratické akademie. Vítejte, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jak těžké bude pro Jana Hamáčka přesvědčit své spolustraníky o tom, že vlastně ta vláda s hnutím ANO, s podporou komunistů, je ta nejlepší myšlenka?
Bude to hodně těžké, protože do toho rozhodování bude vstupovat hned několik motivů. Jednak vztah k hnutí ANO, vztah k Andreji Babišovi, vztah ke komunistické straně, riziko, že by mohla Babišova vláda v určitém okamžiku se obejít bez sociálních demokratů a spoléhat se v poslanecké sněmovně na SPD. Vstupovat do toho nejspíš bude i personální složení té vlády, proto také stranické předsednictvo chtělo po Janu Hamáčkovi, aby představil nominanty na jednotlivé ministerské posty.
A to udělají v pátek na předsednictvu, pokud jsem správně si přečetla dnes
agentury. Ano, Jan Hamáček slíbil, že udělá v pátek, ale také do toho můžou vstoupit takové hodně pocitové věci, jako třeba vztah k nově zvolenému předsedovi Hamáčkovi, kterého mohou chtít sociální demokraté podpořit v tom, že se vlastně alespoň o něco snaží. A nebo také, což už jsem také zaznamenal ze sociálně demokratických řad, ta délka toho vyjednávání, kdy se říká, no ono už to všechno trvá strašně dlouho, teďka kdybychom to schodili, tak bychom získali
byli
toho černého
Petra
a byli možná bychom za škůdcemi.
Ale tak dobře, když si to tak zanalyzujeme, tedy všechny ty motivy pro a proti, tak to teď na vás působí jak, že to je 60 na 40 procentuálně, že 60% sociálních demokratů by se v tom referendu mohlo vyjádřit pro vznik té vlády?
Já jsem velmi špatný sázkař, ale zatímco
ale znáte
myslím,
sociální
že
demokracii minimálně,
no,
částečně.
Ale zatímco ještě před časem bych řekl, že je to tak zhruba 50-50, tak mám pocit, že to, co rozhodně Janu Hamáčkovi nezlehčuje tu situaci, je to, že v programové rovině sociální demokracie neprosadila nic zásadního, co by Andrej Babiš nechtěl dělat i sám v rámci té vlády. To, že se budou zvyšovat platy, to, že se budou zvyšovat důchody, že se zavede zálohované výživné, to, nebo že se
to
nebudou privatizovat veřejné služby, tak k tomu by nejspíš Andrej Babiš dospěl taky, protože stojí o levicové voliče. A zatímco mohla sociální demokracie třeba i spolu s komunisty prosadit nějaký průlom na té příjmové stránce rozpočtu, tedy jak pokrýt ty mnohé výdaje, které Andrej Babiš slibuje, třeba zvýšením nějakých druhů daní, tak k tomu nedošlo. To si myslím, že Janu Hamáčkovi může uškodit. A ta druhá věc, to jsou ty pojistky v koaliční smlouvě, protože se ukázalo, že tam vlastně jediná pojistka, že vláda skončí, pokud odejde 5 sociálně demokratických ministrů z té vlády, což je sice pěkné, ale třeba ta pojistka proti trestně stíhanému nebo prvoinstančně
odsouzenému. Ta je tam tak chytře napsaná, že se v tom nikdo
nevyzná. To je udělané přesně tak, že ta vláda vlastně skončit vůbec nemusí. Když neodejde premiér, tak po nějaké době skončí platnost koaliční smlouvy. To znamená, že se třeba můžou zbalit sociální demokraté a odejít, anebo můžou vyjednat s Andrejem Babišem novou koaliční smlouvu, která opět stvrdí je místo premiéra pro předsedu hnutí ANO.
Mě by zajímala ještě jedna věc. Bude se podle vás měnit programové prohlášení vlády ještě?
Tak zdá se, že průběžně se mění. Sociální demokraté si pochvalují, že na poslední chvíli se udělali nějaké drobné změny v bytové politice a zaznamenali jsme také drobný ústupek komunistické straně. To si myslím, že je vlastně věc docela významná. Mohlo se také klidně stát, že komunisté by pro tu vládu aktivně nehlasovali, kdyby tam byla vypíchnuta role Severoatlantické aliance při obraně naší bezpečnosti nebo v zahraničních misích. Mohlo se stát, že by třeba jenom odešli ze sálu, ale to už by bylo poměrně dost na hraně, protože pak ta hlasovací většina by byla velmi těsná. A tak Andrej Babiš podle posledních informací ustoupil komunistům v tom, že v programovém prohlášení je předřazen význam Organizace spojených národů před Severoatlantickou alianci.
A ty mise, posílení zahraničních misí tam zůstanou podle vás?
Protože
to byla výtka, kterou měli komunisté teď na jednání svého ústředního výboru v sobotu, pokud se to správně pamatuji. A byl to vlastně důvod, proč ještě komunisté definitivní slovo neřekli, jestli tu vládu podpoří nebo ne.
To, co já jsem řekl, tak to si myslím, že je nakročení ke kompromisu. Že se zkrátka řekne dobrá, budou se vysílat vojáci, ale tam, kde to bude mít legitimitu stvrzenou Organizací spojených národů. Jak bude znít přesně ta formulace, to si netroufnu typovat, ale myslím si, že bude taková, aby se vlk nažral, koza zůstala celá.
A komunisté dál podporovali vládu.
Protože jak Andrej Babiš, tak Vojtěch Filip jsou si souzeni.
Myslíte?
No samozřejmě, bez komunistů se podle mě tady v současnosti žádná sněmovní většina pro podporu vládě sestavit nedá a záleží jenom na tom, jak moc budou a jak daleko budou připuštěni k tomu vládnutí.
Takže podle vás je jisté, že komunisté tu vládu podpoří? Protože i pro ně to je vlastně poprvé po revoluci jistá příležitost.
Pro předsedu komunistů Vojtěcha Filipa je to hlavně příležitost ustát svoji pozici. On sice byl znovu zvolen předsedou strany, ale zdaleka neporazil konzervativce, kteří jsou skeptičtí k Andreji Babišovi. A po tom komunistickém volebním výsledku něco přes 7%, tak je pro ně ta klíčová věc alespoň ukázat, že dokáže něco prosadit v rámci exekutivy. A proto podle mě budou chtít sice od Andreje Babiše ústupky, ale takové, kterých můžou u něj dosáhnout.
Kdyby se ta jednání zablokovala,
tak by ti komunisté byli podle mě první, kteří by toho litovali.
Lukáš Jelínek, politolog z Masarykovy demokratické akademie. Děkuji moc.
Děkuji za pozvání, hezký zbytek dne.
Slovenský prezident a dlouhodobě nejdůvěryhodnější slovenský politik Andrej Kiska nebude příští rok usilovat o znovu zvolení hlavou státu. Své rozhodnutí zdůvodnil kromě jiného tím, že se chce věnovat více rodině. Z veřejného života se Kiska patrně nestáhne. Uvedl totiž, že zváží, jak využije důvěry veřejnosti k zahájení nové politické éry na Slovensku a ke spojení těch, kdo chtějí vládnout slušně a odpovědně. Z pozice prezidenta obhajuje Kiska pro evropskou a pro atlantickou orientaci své země a také sankce Evropské unie proti Rusku. Opakovaně upozorňoval na neřešení problémů ve slovenském zdravotnictví nebo školství, v poslední době na neúspěšný boj proti korupci a klientelismu. A také je známé to, že pan Kiska měl dlouhodobě napjaté vztahy s bývalým premiérem Robertem Ficem. Ovšem více si řekneme s Petrem Šabatou, což je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus a také člověk, který mnoho let působil právě na Slovensku. Vítejte, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Je překvapivé, že se slovenský prezident rozhodl už znovu nekandidovat?
No úplně překvapivé to není, protože on to avizoval nějaký čas, ale jeho zastánci doufali, že po politické krizi, v které on sehrál velmi významnou roli, že se třeba rozhodne jinak a přece jen v té politice zůstane a bude znovu kandidovat. Protože prezident Kiska je klíčovou osobou slovenské politické scény.
Proč podle vás tedy ale nakonec neposlechl tady ty své vyzývatele, přesto se vztahuje z politiky? A podotázka, protože on samozřejmě o tom mluvil i Andrej Kiska, že nebude kandidovat, ale z té politiky se to vlastně tak úplně nestahuje. Tak jak to vlastně je?
Já tomu jeho vysvětlení úplně nerozumím. Respektive rozumím té části, kdy mluví o tom, že ho k tomu rozhodnutí vedly rodinné důvody. To bylo přesně to vysvětlení, které dlouho avizoval a je lidsky velmi pochopitelné.
On má malé dítě navíc.
Ano, to je úplně pochopitelné, ale tomu ostatnímu, co dneska odpoledne na tiskové konferenci říkal, tomu úplně nerozumím.
Nemůže to působit, pardon, že vám do toho skáču, také tak, že chystá založit nějaké nové hnutí, novou stranu?
No to myslím, že nedává vůbec logiku. Ve chvíli, kdy je v politice v pozici prezidenta, což je člověk s velkým vlivem a při tomto pracovní nasazení tam nemusí být úplně šílené, takže by se vzdal role prezidenta, případně toho budoucího prezidenta. Myslím, že by v těch volbách, které jsou příští rok na jaře prezidentských na Slovensku, že by docela s převahou vyhrál a vrhl by se do politiky v nějaké jiné roli. To nedává vůbec logiku. Toho času na rodinu by měl méně.
Pardon, mohl by on způsobit to, že se třeba nějakým způsobem spojí některé politické síly dohromady. Snažím se pochopit vyjádření Andreje Kisky, to je celé. Nemám se o to snažit.
Já myslím, že nevím, jestli tomu rozumí i sám Andrej Kiska, protože ta představa, že nebude v politice a zároveň bude ovlivňovat politiku v nějakém tom novém směru, jak o tom mluvil, to je myslím úplně naivní. Prostě sejde z očí, sejde z mysli a ve chvíli, kdy se ztratí z prezidentského paláce, tak na něj Slováci zapomenou. Ale já nerozumím ani té druhé části jeho vysvětlení, že vlastně nechce kandidovat jako člověk, který se účastnil těch nedávných i těch dávnějších politických zápasů a že je zatížen tím sporem s tou ficovskou realpolitickou garniturou a že by ten příští prezident měl být v tomto ohledu nějaký čistější, to je teda opravdu pošetilé vysvětlení. Naopak já si myslím, že Andreje Kisku, který si v tom sporu politickém a v té politické krizi, která nastala na Slovensku po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky, že si vedl úplně skvěle, že si vedl v rámci ústavy a že obstál v tom boji se ctí a takový člověk by měl právě kandidovat v příštích prezidentských volbách.
Dá se očekávat, že bude naopak kandidovat znovu Robert Fico?
To si myslím, že nebude, ale myslím si, že strana Smer Roberta Fica nebo možná celá vládní koalice, že si dá velkou práci, aby postavila kandidáta, který bude mít šanci. Myslím, že oni mají velkou motivaci. Teď se vlastně i v Česku o Slovensku dost ví, že je to klientelistický systém, že spáry mafie sahaly až do úřadu vlády. A samozřejmě, že ta garnitura má nahromaděné nějaké majetky a bude usilovat o to, aby ten systém byl nastaven tak, že nepřijde o svoji bezpečnost. To znamená, jako mít v prezidentském paláci prezidenta, který, když bude nejhůř, vám může udělit milost, je komfortní situace.
O to myslíte, že situace na Slovensku je opravdu taková, jak to popisujete, že tady pomalu naznačujete nějaké kriminální aktivity slovenských politiků, že by uvítali, kdyby tam měli svého prezidenta, který by je potom umilostnil?
Tak
jestli
to
jsou na to nějaké konkrétní důkazy?
Ano, vlastně po té vraždě, kdy tam slovenská společnost byla opravdu nejdříve v šoku a potom se do redakcí začaly hrnout příklady klientelismu od té nejvyšší vládní úrovně až po tu komunální, a slovenští novináři je ověřovali, publikovali. Ta země, pokud člověk čte slovenské, ty seriózní slovenské servery, tak zjišťuje, že opravdu je to trochu jiný systém, horší systém než třeba v České republice.
Kdo podle vás tedy nakonec bude mít šanci stát se novým slovenským prezidentem? O kom se mluví na Slovensku, v Bratislavě, v kavárně třeba?
Já si myslím, že se budou snažit politické strany postavit své kandidáty, ale pozor, nevěřím, že může vzniknout nějaký kandidát, o kterém dneska nevíme, kterého dneska celé Slovensko nezná. Takový byl Kiska, ale on byl už relativně známý filantrop a na své kampani pracoval 2 roky před volbami. A opakuju, že teď je do voleb necelý rok a jakoby vytvořit nebo mít naději, že vstane, někde se zrodí nějaký nový Kiska, je myslím úplně naivní. Myslím, že to bude nějaký stranický kandidát a že bude určitě horší, než byl Andrej Kiska.
Petr Šabata, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, novinář, který mnoho let působil právě na Slovensku. Děkuju.
Rádo se stalo.
Posloucháte Den podle Heleny Šulcové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
Nadace Open Society Foundation kontroverzního amerického miliardáře George Soroše odchází z Maďarska. Svůj krok zdůvodňuje represivním tlakem vlády premiéra Viktora Orbána. Nadace bude nyní působit v Berlíně, své aktivity v Maďarsku bude koordinovat na dálku. Vláda premiéra Viktora Orbána chce dál zpřísnit zákon, který zavádí nová pravidla pro činnost nevládních organizací. Má mimo jiné umožnit ministrovi vnitra zakázat jakékoliv nevládní organizaci působící v oblasti imigrace činnost, pokud by představovala ohrožení národní bezpečnosti. Tomu zákonu se přezdívá Stop Šorošovi. Naším hostem je Petr Morvaj, komentátor deníku N. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Dá se odchod Šorošovy nadace označit za vítězství Viktora Orbána?
Do určité míry ano. Problém je, že Šoroš byl i z pohledu vlády jenom symbolem, takovým tím ideálním nepřítelem, proti kterému bylo velice lehké lidi poštvat. Když nebude on, bude si muset vláda hledat opět nějakého jiného nepřítele, tak jako to ostatně dělá už léta.
A to se jí povede podle vás, ne? Nebo případně může upozorňovat na to, že Šorošova nadace všechno řídí z Berlína teď?
Myslím, že to bude méně účinné, jednoduše kvůli tomu, že i ten Šoroš se časem vyčerpá. Předtím to byly nadnárodní firmy, byla to Evropská unie, těch nepřátel prostě vláda za posledních 8 let své činnosti vystřídala několik.
Jak Viktor Orbán definitivní odchod Šorošovy nadace komentoval?
Nevím, jestli přímo komentoval odchod nadace. I včera ve Varšavě však potvrdil, že ten balíček zákonů, zvaný to Šoroš, bude první, který nový parlament přijme, jakmile se tento parlament sejde.
Nadace George Soroše si říká, že i nadále bude podporovat v Maďarsku občanské skupiny, ale jedna věc, která mi napadá, jak složité právě bude mít teď své působení právě třeba v Maďarsku.
Teoreticky by aktivity nadace mohly pokračovat stejně bez ohledu na její adresu. Mnohé aktivity spolufinancované Sorošem ani doposud nešly přes tu jeho nadaci v Budapešti. Orbánova vláda také v první řadě neútočí na nadaci, ale na nevládní organizace, které pomoc nadace přijímají a kterým chce zabránit v přijímání této pomoci nebo stěžit přijímání této pomoci a vůbec život těchto organizací.
Já vás poprosím, abyste si poněkud popošel, jestli to je možné, se svým mobilním telefonem, protože se nám trochu zhoršil signál. Možná se mi to zdá jen tady ve studiu, ale pokud se to nezdá jenom mě, ale i našim posluchačům třeba, tak jestli uděláte dva kroky doprava nebo doleva, tak se to třeba zlepší. Dají se popsat kroky, které dělá pan Soros v Maďarsku?
Jednak Viktor Soros před volbami několikrát avizoval, že dojde k jakémusi zúčtování, to znamená, že se vypořádá s těmi, kteří se doposud stavěli proti jeho vládě. Předpokládá se, že kromě neziskovek to budou v podstatě zbytky nezávislé justice. Soudci občas stále přichází, přináší rozhodnutí, rozsudky, které vládě úplně nevyhovují. Bude to pravděpodobně zbytek nezávislých médií. A také, to už se projevuje, přijde další centralizace, to znamená ještě větší koncentrace moci v rukou premiéra a v rukou ústřední vlády na úkor třeba místních samospráv, městských samospráv a podobně.
Petr, pardon, že vám do toho takhle skočím, ale mě napadá jedna věc, protože vy o tom mluvíte, a kdyby to byla hotová věc, jsou jasné důkazy na to, že v Maďarsku je nějakým způsobem ohrožena svoboda tisku?
Jednak stačí se kouknout na veřejnoprávní média, ty jsou v podstatě jednolitá vládní propaganda. A pak je tady různý, a svoboda tisku se ohrožuje různým způsobem. Jeden je ten, který probíhá i v Česku, to znamená oligarchové blízký vládě, možná dokonce vždycky tu sám pan premiér, skupují dříve nezávislá média. A velice silně, mnohem víc než třeba v Česku, zasahují do jejich obsahu. Pak jsou tady mediální zákony, které jsou velice pružné a nutí takové gumové zákony, které nutí média k autocenzuře, protože vědí, že ten dohlížející orgán je v podstatě tvořen jenom zástupci lidmi blízkými vládní straně. A úplně poslední důvod jsou, a například existují různé druhy šikany médií, včetně toho, že když se někdo nelíbí vládě, tak si na něj zasedne daňový úřad. Nepříjemní novináři jsou třeba, mají zákaz vstupu do maďarského parlamentu a podobně.
Říká Petr Morvaj, popisuje nám situaci v Maďarsku. Komentátor deníku N, děkuju. Nashledanou.
Nashledanou.
Ruský prezident Vladimír Putin dnes za volantem kamionu a v přímém přenosu státních televizí otevřel Krymský most, který spojuje ruskou pevninu s anektovaným Krymem. Putin nejprve navštívil dispečink monitorující provoz na mostu, následně se pozdravil se stavbaři a pak v jejich společnosti usedl za volant oranžového kamionu Kamaz, aby jako první v čele kolony stavbařské techniky přejel z jednoho břehu na druhý po 19 kilometrech dlouhém mostu. Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu. Vítejte, Libore, dobrý den.
Dobrý den vám, Helenu, i všem našim posluchačům.
Ono to zní jako taková pohádka s nějakým happy endem. Bylo to dojemné, když budu lehce ironická, tak na úvod?
No, pro mě to příliš dojemné nebylo, ale řekl bych spíše, že to bylo v Putinově stylu, a to tak, že plně vzpomeňme si, jak jel po dálně východních silnicích ve voze Lada Kalina. Za ním jel tehdy návěs, který vezl dalších 5 kalin, kdyby se ta jedna rozbila, aby bylo čím jí nahradit. Vzpomeňme si, jak letěl v čele hejna jeřábů na tom delta plánu motorovém, či co to tenkrát bylo, a tak dále a tak podobně. Vladimír Vladimirovič má velmi rád tu vůdcovskou pozici a jakmile se naskytne takováto příležitost, tak ji samozřejmě naprosto bezchybně využije. Já to jaksi z jeho hlediska považuji dokonce za rozumné, protože dejme tomu těch 75 až 80% Rusů, jejichž uvažování ovlivňují státní televize, tak to prostě berou.
Ano, ruská televize Rasia 24 řekla, že nebýt Putina most by nestál. Most se dostává do provozu o půl roku dříve oproti plánu, zdůraznila stanice. Vlastně bychom se mohli zaměřit také na to, proč ten most musel být vybudován.
Není tak nesnadné to vytušit. Vzpomeňme si, jak začínala kampaň na východní Ukrajině v roce 2014, tedy už po anexi Krymu, kdy ještě se vykřikoval ten plán Novorusko, který mluvil o ruském obsazení jižních a východních gubernií nebo oblastí Ukrajiny, kdyby se to bývalo bylo podařilo, kdyby Rusko dokázalo obsadit těch 5 oblastí od Charkova až po Oděsu, tak by existovala samozřejmě suchozemská cesta na Krym, která by vedla tak jako ty klasické přes Perekopskou šíji. To se ovšem nezdařilo. Putin sám také si na to dobře vzpomíná, mluvil o tom, Krym byla jiná věc. V případě té východní Ukrajiny je to tak 50-50, potom to víceméně vzdal, tedy tu suchozemskou cestu na Krym, takže nic jiného než vybudování tohoto mostu nezbývalo, tím spíš, že ty plány, mluvil o tom dneska odpoledne Martin Dorazín, existovaly už někdy od 19. století a možná se k tomu ještě dostaneme, byly vlastně už realizovány uprostřed 40. let minulého století.
Mě by zajímalo, jak se tímto mostem vzdaluje Krym Ukrajině.
Víte, ono je to tak, že Ukrajina samozřejmě na to reagovala velmi, řekl bych, rozhořčeně. Což je.
Ale pouze slovně rozhořčeně.
Dělat nemůže nic, Heleno, to s vámi naprosto souhlasím. Je to zkrátka a dobře tak, že Krym je plně v ruské moci a ten krymský most tu moc ještě posiluje.
A co může udělat Ukrajina do budoucna, aby úplně nepřišla o jakýkoliv vliv? Ten vliv už samozřejmě ztratila nějaký, protože samozřejmě vliv tam má v tuto chvíli Rusko. Ale nebo už Ukrajina ani nechce vlastně ten Krym zpátky?
Je samozřejmě otázka, jaký ten vliv byl ještě v době, kdy Krym byl autonomní enklávou Ukrajiny, kdy měl svůj vlastní parlament, kde bylo jasné, že 60% asi tak obyvatelstva jsou etničtí Rusové, to jest já bych samozřejmě nevěřil výsledkům toho takzvaného referenda z jara roku 2014, které tvrdilo, že 97% Krymčanů bylo pro připojení poloostrova k Rusku. To je samozřejmě pravda. Na druhé straně je historickou pravdou, že ten Krym jaksi minimálně od dob Kateřiny II., tedy od roku 1783, ruský byl. A to je věc, která je pro nás jaksi historickou pravdou a nebudeme samozřejmě souhlasit s tím, jak Rusko poloostrov obsadilo, ale pokud jde o pocity těch lidí, tak patrně je to tak, že většina těch lidí pro znovu sjednocení s Ruskem byla.
Není to pro ně ve finále výhodné dnes i ekonomicky?
Vracím se k tomu mostu, protože si myslím, že až doposud to vlastně příliš výhodné nebylo. Byly tam velké problémy s vodou, byly tam velké problémy s elektřinou. Krym vlastně trošku fungoval podobně jako třeba Jižní Osetie nebo Abcházie, to jest Rusové ho v podstatě získali, ale pak ho tak trochu nechali být. Jenomže oproti těmto dvěma enklávám kavkazským je Krym příliš blízko Evropě, je příliš důležitý a právě proto se Vladimír Putin rozhodl prostě ten most vybudovat, protože věděl, že aby mohl Krymu reálně pomoct, tak nic jiného nezbývá.
A potřebuje Krym momentálně reálně rychle pomoc? Jakým způsobem se tam žije lidem?
Já si myslím z toho, co o věcech vím, že Krymčané si zřejmě mysleli, že ta pomoc bude rychlejší a masivnější, ale Rusko zejména v této době, kdy naráží na stále větší ekonomické potíže, tak s tím jaksi mělo opravdu obtíž a bylo pro něj těžké to udělat.
Protože si nepotřebuje, teda potřebuje pomoci možná samo sobě.
A potřebuje ještě k tomu pomoci ten samo sobě, ale víte, pokud jde o ten Krym, to je docela zajímavé, jak Rusové, kterým klesá životní úroveň, nemohou třeba létat už většina lidí tak často do Antálie nebo do Egypta a tak dále, tak by pro ně to, ten Krym byl velmi elegantní řešení, protože Krym je krásný, kdo tam byl, speciálně na jižním pobřeží, tak dobře ví, jaké to je. Bylo by zkrátka dobře z toho ruského pohledu pomoženo všem. Bylo by pomoženo krymským podnikatelům, bylo by pomoženo ruským občanům, to je všechno pravda. Když tedy odmýšlíme od toho, co se vlastně v únoru, březnu, dubnu roku 2014 stalo, to je pro mě osobně to naprosto nepřekročitelné. Jak to vidí obyvatelé Krymu je jiná věc, ale ta anexe, o které Vladimír Putin tvrdí, že byla přesně v duchu mezinárodních právních standardů, to prostě pravda není.
Tak na druhou stranu, ale mezinárodní společenství dělá co pro to, aby se něco takového nestalo, nebo aby nějakým způsobem potrestalo za to Vladimíra Putina jinak než sankcemi, které zase někdo zpochybňuje, že žádný velký účinek není.
Samozřejmě, Heleno, velmi dobrá otázka. Já jsem o tom v poslední době několikrát mluvil, když jsem mluvil o Jižní Osetii a Abcházii v roce 2008, kdy ruská vojska vkročila vlastně do Gruzie, došla málem až do Tbilisi, tak to mezinárodní společenství jakoby nevzalo na vědomí vůbec. Ve 14. roce už to bylo něco jiného, protože Západ pochopil, že ta expanzionistická Putinova politika bude pokračovat, takže ty sankce uvalilo. Trumpovy americké sankce jsou samozřejmě ještě důraznější a ještě nepříjemnější, bych řekl. A je to ovšem na druhé straně také všechno, co může Západ proti Rusku za jeho politiku vůči Ukrajině udělat, pokud by nechtěl rozpoutat horkou válku, a to určitě nechce.
Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu, děkuju moc.
Naslyšenou.
Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, jedno z nejznámějších hesel komunistického totalitního režimu v Československu. V Národním domě v pražském Karlíně se ve dnech 14. až 16. května 1921, to znamená před 97 lety, odštěpila část delegátů Československé sociální demokracie a ustavila komunistickou stranu Československa. Programem byla koaliční vláda socialistických stran s levicí agrárníků. V době svého vzniku byla v absolutních i relativních číslech jednou z největších komunistických stran na světě a muselo se s ní počítat i na domácí scéně. V parlamentních volbách v roce 1925 skončila na druhém místě s 41 mandáty. Vláda strany, která zásadně ovlivnila životy několika generací lidí, ukončila až sametová revoluce v roce 1989. Podle zákona o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993 šlo o organizaci zločinnou a zavržení hodnou. Jan Kalous, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jaké byly počátky KSČ? Kdo tvořil členskou základnu strany v roce 1921?
Tak členská základna se hodně odvíjela od toho, jaká byla situace po první světové válce. Ta situace byla komplikovaná, šlo o státy vítězné nebo státy poražené. Byla to kombinace mnoha faktorů ekonomických, sociálních, politických a z tohohle hlediska to, co se odehrávalo v Československu, nebylo zase až tak výjimečné. To, že se valná většina členstva komunistické strany, nebo respektive nejdříve levice uvnitř sociální demokracie a od května 1921 potom uvnitř komunistické strany původně hlásila k sociální demokracii, také nebylo úplně divné. To tak se rodila i poměrně velká část komunistických stran v tehdejší Evropě. Co ovšem bylo rozdílné, byl názor na to, jak jak prosazovat sociální program, sociální zákonodárství. Zatímco sociální demokracie chtěla jít cestou parlamentního demokratického vyjednávání a demokratických mechanismů, komunistická strana v souladu s programovými tezemi komunistické internacionály tento krok a tyto postoje odmítala a brala v úvahu, že jedinou možnou cestou i po vzoru ruských bolševiků je pouze ta cesta revoluční. To znamená, tam o jakékoliv parlamentní mechanismy nešlo. Navíc tedy komunistická strana v tom meziválečném období zcela jednoznačně vystupovala jako takzvaně antisystémová strana uvnitř Československa. To znamená, že se vůbec nestotožňovala s demokratickými principy, odmítala jakékoliv demokratické mechanismy a v podstatě podobně jako i jiné antisystémové strany tohoto období se vlastně nestotožňovala s ideou československého státu.
Po druhé světové válce v roce 1946 již se 40% hlasů vyhrály volby a Klement Gottwald se stal premiérem. Dá se říct, že hned poté začala příprava na převzetí moci v únoru 1948?
Určitě ano, ale zase to je komplikovanější, protože to vítězství komunistů po druhé světové válce bylo umožněno celou řadou faktorů. Vznikla Národní fronta, Národní fronta v podstatě uzavřela volnou politickou soutěž z doby první republiky, tak jak tady v tom období 18 až 38 existovala, tak jak byla zavedená. Nyní tedy mimo ten koncept čtyř českých a dvou, respektive později čtyř slovenských politických stran, nemohla vzniknout jakákoliv jiná politická strana, tak to je jeden důležitý faktor. A další, v podstatě se tady skloubila celá řada různých faktorů. Od momentu, kdy komunisté slibovali lidem přerozdělení třeba zemědělského majetku, přes provedení různých znárodňovacích akcí a samozřejmě také potrestání, důsledné potrestání zrádců, kolaborantů. Samozřejmě tady byla ještě jedna a důležitá role, kterou nesmíme zapomenout, a to je osvobození republiky z velké části sovětskou armádou. A v podstatě, když to ještě spočteme a sečteme s tím, jak česká společnost, nebo tehdy česká a slovenská společnost přistupovala k tomu, co věděla o poměrech v Sovětském svazu, došlo k jakémusi idealizování toho mocného souseda na východě a k tomu, že vlastně
s nimi nám bude dobře.
Většina lidí ani netušila, co přesně bolševický nebo sovětský model společnosti znamená.
Jaká byla KSČ ve srovnání s dnešní KSČM, která by mohla tolerovat novou vládu Andreje Babiše?
No tak to je složitá otázka. To prostě já tam nevidím zase tak velké odlišnosti. Jestliže po roce 89 v některých bývalých komunistických státech došlo k tomu, že se tamní komunisté omluvili za svoji éru a řekli se ideje marxismu, leninismu, to znamená mimo jiné i ideje třídního boje a třídní nenávisti, tak v českých poměrech k tomu nedošlo. To spojení a podpora demokratických sil s komunisty v dnešním provedení je pro mě z tohoto hlediska velmi znepokojující.
Říká Jan Kalous, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů. Děkuji vám moc krát. Naschledanou.
Já taky děkuji. Naschledanou.
Když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus.
Královská svatba prince Harryho a herečky Meghan se blíží. Pár si řekne své ano, už tuto sobotu vše je naplánováno do posledního puntíku. Média mají doslova žně. Vše ale komplikuje fakt, že otec herečky možná svou dceru k oltáři nepovede. Jak vůbec probíhají přípravy velkého dne? Na to se zeptám právě teď Milana Kocůrka, spolupracovníka Českého rozhlasu ve Velké Británii. Milane, zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
Je pravda, že otec herečky na svatbu nemusí dorazit?
Zprávy v tom, o tom jsou rozporuplné, musím zdůraznit, protože otec Meghan, 73-letý pan Thomas Markle, původně měl přijet, nejdřív se říkalo, že nepřijede, potom měl přijet a teď zase se říká, že nepřijede. Ovšem je to skutečně komplikované. Jak to začalo vlastně? Začalo to tím, že bratr, nevlastní bratr Meghan, nevěsty tedy, někde prohlásil, že měla mít první jako vůbec rodinu pohromadě a rodinnou péči jako. To řekl princ Harry o ní, o Meghan, a ten bratr prohlásil, že to není pravda, protože ona měla vždycky dobrou rodinu doma. No a problém právě nastal, protože ten otec Meghan, pan Thomas Markle, tím pádem byl úplně vyřazen. No a nakonec ho zvala Meghan, která chtěla, aby přijel, takže on slíbil, že přijede na svatbu, jenže dostal prý srdeční záchvat a minulou neděli se dopustil toho, že údajně po dohodě s novináři, s jedním konkrétním novinářem z agentury TMZ, která pracuje hlavně pro celebrity, on jako se nechal fotografovat poté, co údajně předtím měl slíbit, že jako je to všechno důvěrné a že se nic fotografovat nebude. Takže tam to celé začalo. Dokonce byl vyfocen na hranici mezi Mexikem a Spojenými státy, když cestoval, kdy údajně odjel z nemocnice poté, co měl srdeční záchvat, a tam byl najednou vyfocen, to bylo minulou neděli, že jede do Kalifornie, a v Kalifornii potom bylo vidět, jak si kupoval léky. Takže z toho vznikl veliký, dá se říci, neříkám hned skandál, ale veliké nedorozumění, protože když jako najednou on řekl, že přijede, potom najednou se objevily obrázky, fotografie, které se neměly objevit, protože slíbil, že se neobjeví, tak z toho vznikla velice zapeklitá situace. A dnes promluvila nevlastní sestra Meghan, která mluvila z Floridy, kde bydlí. Otec Meghan žije v Mexiku mimochodem, ale často jezdí do Spojených států, tak ta Samantha, což je sestra Meghan, nevlastní sestra, to je z prvního manželství jejího otce, prohlásila, že by chtěla, aby on přijel. Takže se začíná k večeru dnes obracet karta a psání nastává, že by otec přece jenom přijel, jenže on už řekl, že nepřijede.
Když vás poslouchám, pro bulvár, bulvár musí mít úplné žně, když vás tak poslouchám. Předpokládám, že se teď nepíše v Británii téměř o ničem jiném.
Je to, no tak, v novinách se píše už teď o královské svatbě nikoli na prvních stránkách, nýbrž na druhé, třetí, čtvrté, a vždycky tam nastane nějaký ten zmatek, například toho typu jako dnes, kdy vlastně nevím, jestli otec přijede nebo nepřijede, ale matka má prý k ní bližší vztah k Meghan než otec, ale Meghan to nese prý velice, velice špatně a ráda by, aby otec přijel. Takže my nevíme a situace je velice napjatá bez ohledu na bulvár.
Jak svatbu prožívají běžní Britové, co třeba říkají vaši sousedé?
No tak moji sousedé, musím teda říct, já bydlím teď v domku, kde jako bydlím v přítomnosti tří lidí, kteří se o to moc nezajímají. Jedna z nich je Češka, která jako v podstatě nemá názor, říká, že jako neví, jestli to vůbec bude sledovat, a uvidíme. Moji sousedé mají názory rozdělené, například odborář, republikán, můj kamarád, to je vlastně svým způsobem můj soused, tak ten řekl, že nebude pozorovat svatbu jako v přímém přenosu, ale že se na ní podívá večer, až to všechno bude odbitý. A jinak lidé mají samozřejmě veliký zájem a miliony lidí to budou sledovat v televizi, samozřejmě miliony Britů budou v přímém přenosu sledovat svatbu v televizi a multimiliony, 100 miliony po celém světě. To je už jisté, bez ohledu na bulvár a podobné věci.
Pojďme ještě stručně otevřít jedno téma. Jaká opatření se připravují? Já jsem četla, že to bude úplně nejdražší věc na celé svatbě, zajištění bezpečnosti.
Určitě, to předem zveřejněno nebylo, to bývá většinou zveřejněno až teprve po události. Samozřejmě opatření bezpečnostní jsou velice přísná. Do hradu Windsor, dovnitř do kaple, bude vpuštěno jenom 600 konkrétních hostů, kteří budou mít konkrétní pozvánku. Potom několik set lidí bude na území vevnitř v hradu Windsor, to bude na v parku a podobně v dalších místech. Až začne svatba, to bude ve 12 hodin, ten obřad, tak se prostě hrad zavře a už nikdo tam nebude smět, ale lidé budou čekat v ulicích a tam budou samozřejmě tisíce lidí, já budu mezi nima teda, tam se nedá jít jenom autem, protože bych tam teď prostě nevyjel, nebo bych tam ani nezaparkoval. Budou tam tisíce lidí, kteří se budou těšit na to, že uvidějí novomanžele, až pojedou městem, a to má nastat asi tak ve 13 hodin 30 minut, poté co ve 12 hodin zdejšího času začne svatební obřad.
Říká Milan Kocourek, spolupracovník Českého rozhlasu ve Velké Británii. Milane, moc krát děkuji. Naschledanou.
Nashledanou.
Mluvili jsme o tom, že se blíží královská svatba prince Harryho a herečky Meghan Markle. Bude v sobotu 19. a my samozřejmě budeme také u toho. Teď vás ovšem čekají další zprávy. Helena Šulcová vám přeje klidný zbytek dnešního dne. Mějte se fajn. Nashledanou.